Sura 24, Kristo anafanya nini sasa? Fundisho la patakatifu lilifungua siri ya uchungu ule uliowapata. Fundisho hilo liliwafungulia ukweli wote jinsi ulivyo, uonyeshe jinsi mkono wa Mungu ulivyoongoza watu wa marejeo. Wale walikuwa wakitazamia kuja kwake Yesu mara ya pili kwa utukufu mwingi, walitiwa uchungu kwa kutorudi kwake, walipoteza matumaini yao kwa Yesu. Sasa katika patakatifu mno walimuona kwa upya kuwa ni wao mkuu ambaye atakuja kama mfalme na mwokozi wao. Nuru ya fundisho la patakatifu iliangaza giza la wakati uliopita, wakaona wazi wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Ingawa hawakuelewa na ujumbe waliohubiri, walakini walikuwa sawa. Makosa hayakutokana na kuhesabu miaka ya unabii, lakini yalikuwa katika mambo yatakayotokea mwishoni mwa siku 2300. Lakini yote yaliyotabiriwa na unabii yalikuwa yametendeka. Kristo hakuja duniani, ila aliingia katika patakatifu mno huko mbinguni. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Danieli sura ya 7 mstari wa 13. Kuja huko kulitabiriwa na Malaki pia. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Malaki sura ya 3 mstari wa 1. Kuja kwa Bwana katika hekalu lake kulikuwa kwa ghafla, bila kutazamiwa kwa watu wake. Hawakumtazamia. Watu hawakuwa tayari kumlaki Bwana wao. Kulikuwa bado kazi na maandalio yalikuwa yakitakiwa. Kwa jinsi walivyomfuata kuhani wao mkuu kwa imani katika huduma yake, wajibu mpya ungefunguliwa kwao. Ujumbe mwingine ulipaswa utolewe kanisani. Nani atasimama? Nabii asema, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Naye ataketi kama safishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Malaki sura ya 3 mstari wa 2 na 3. Watu watakaoishi ulimwenguni wakati maombezi ya Kristo yatakapokoma lazima wasimame wenyewe bila mwokozi mbele za Mungu. Nani atasimama? Nabii asema, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, wao atakomtolea Bwana dhabihu katika haki. Malaki sura ya 3 mstari wa 2 na 3. Watu watakaoishi ulimwenguni wakati maombezi ya Kristo yatakapokoma lazima wasimame wenyewe bila muombezi mbele za Mungu. Mavazi yao lazima yawe meupe bila waa, tabia zao zikiwa zimetakaswa kwa damu ya Kristo. Kwa njia ya neema ya Mungu na jitihada zao inawalazimu kuwa washahidi katika vita na dhambi. Wakati hukumu ya upelelezi inapoendelea mbinguni, katika dhambi za watu na utubu zinapoondolewa kutoka katika patakatifu, lazima kazi ya kutengana na dhambi ifanyike kwa watu wa Mungu hapa duniani. Kazi hii inaelezwa katika Ufunuo 14. Kazi hii itakapomalizika, wafuasi wa Kristo watakuwa wamekuwa tayari kumlaki Bwana. Ndipo kanisa ambapo Bwana wetu atakapolipokea litakuwa tukufu, lisilo na hila wala kinyanzi wala lolote kama hilo. Waefeso sura ya 5 mstari wa 27. Haya, bwana harusi yuaja. Kule kuja kwa Kristo katika patakatifu mno kama kuhani mkuu ili kutakasa patakatifu, sura ya 8 mstari wa 14. Na kule kuja kwa Kristo, yani mwana wa Adamu kwa mzee wa siku, Danieli sura ya 7 mstari wa 13. Na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake, Malaki sura ya 3 mstari wa 11. Yote ni tukio moja tu. Hili pia ufananisho na kuja kwa bwana harusi kama inavyoelezwa katika mfano wa wanawali wa Mathayo 25. Katika mfano huo, bwana harusi alipokuja, wale waliokuwa tayari waliingia harusini pamoja naye. Kuja huko kwa bwana harusi hutokea kabla ya harusi. Harusi ni mfano kukaribishwa na Kristo katika ufalme wake, mji mtakatifu Yerusalemu pia, ambao ndio makao makuu ya ufalme wake. Huitwa bibi harusi, mke na mwana kondoo. Malaika alimwambia Yohana, njoo huku, nitakuonyesha ule mji mkuu, Yerusalemu ukishuka kutoka katika mbinguni kwa Mungu. Ufunuo sura 21 mstari wa 9 na wa 10. Katika mfano huo, bwana harusi alipokuja, wale waliokuwa tayari waliingia harusini pamoja naye. Kuja huko kwa bwana harusi hutokea kabla ya harusi. Harusi ni mfano wa kukaribishwa na Kristo katika ufalme wake, mji mtakatifu Yerusalemu mpya, ambao ndio makao makuu ya ufalme wake, huitwa bibi harusi, mke na mwana kondoo. Malaika alimwambia Yohana, "Njoo huku, nitakuonyesha ule mji mkuu, Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu." Ufunuo sura 21 mstari wa 9 mpaka wa 10. Bibi harusi anafananishwa na mji mtakatifu, na wanawali waliokwenda kumlaki bwana harusi ni mfano wa kanisa. Katika ufunuo, watu wa Mungu wamesema kuwa ndio wageni katika karamu ya harusi. Kama ni wageni, hawawezi kuwa bibi harusi. Kristo atapokea kutoka kwa mzee wa siku huko mbinguni mamlaka na utukufu na ufalme. Yerusalemu mpya, ambao ni makao makuu ya ufalme wake, umepambwa kama bibi harusi anavyopambwa kwa mumewe. Baada ya kuupokea ufalme, atakuja kama mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana, ili kuwaokoa watu wake ambao watashiriki karamu hiyo ya harusi ya mwana kondoo. Danieli sura ya 7 mstari wa 14, Ufunuo sura ya 21 mstari wa 2. Kumgojea bwana wao. Lile tangazo kwamba bwana harusi yuhaja liliongoza watu maelfu kukutazamia kuja kwa bwana mara moja. Wakati ulipofika, bwana harusi halikuja, lakini sio duniani, bali alifika kwa mzee wa siku huko mbinguni, katika karamu ya harusi, katika karibisho la ufalme wake. Wale waliokuwa tayari waliingia pamoja naye harusini. Hawakuweza kufika katika mwili, maana wao wako duniani. Wafuasi wa Kristo lazima wamngojee bwana wao mpaka atakaporudi kutoka katika harusi. Luka sura ya 12 mstari wa 36. Lakini ni lazima wafahamu kazi yake na kumfuata kwa kiroho katika imani. Kwa njia hii husemwa kuwa wanaingia harusini. Katika mfano, wale waliokuwa na mafuta katika taa zao waliingia harusini. Wale waliovumilia katika giza kuu na uchungu, wakingojea nuru zaidi, wakichunguza maandiko, walielewa fundisho la patakatifu pa mbinguni na huduma Kristo aliyochukua. Walimfuata kwa imani katika kazi anayofanya katika patakatifu pa mbinguni. Na wote watakapoupokea ukweli wa namna hiyo, wakimfuata Kristo kiroho katika imani jinsi anavyofanya, na wote watakapopokea ukweli na namna hiyo wakimfuata Kristo kiroho katika imani jinsi anavyofanya kazi yake ya uombezi kuingia harusini. Katika mfano, wale waliokuwa na mafuta katika taa zao waliingia harusini. Wale waliovumilia katika giza kuu na uchungu, wakingojea nuru zaidi, huku wakichunguza maandiko, walielewa fundisho la patakatifu pa mbinguni na huduma Kristo aliyoichukua. Walimfuata kwa imani katika kazi anayoifanya katika patakatifu pa mbinguni. Na wote watakapopokea ukweli wa namna hiyo, wakimfuata Kristo kiroho katika imani jinsi anavyofanya kazi yake ya uombezi, huingia harusini. Kufunga kazi katika patakatifu. Katika mfano, Mathayo 22, hukumu utangulia harusini. Kabla ya karamu ya harusi kuendeshwa, mfalme aliingia kuona kama wageni wake wote wako sawa, wakiwa na mavazi ya harusi, yani tabia safi ya kweli iliyooshwa kwa damu ya mwana kondoo. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 14. Wote watakaonekana kuwa wanayo mavazi ya harusi watakubaliwa ili washiriki katika ufalme wa Mungu na kuketi katika kiti cha enzi. Kazi hii ya kuchunguza tabia za watu ndio hukumu ya upelelezi, ambayo ndio kazi ya mwisho katika patakatifu pa mbinguni. Mambo yote ya watu waliojiita kuwa Wakristo tangu vizazi vyote yatakapokuwa yamekwisha kuchunguzwa na kuamuliwa, ndipo wakati wa rehema na mlango wa rehema utafungwa. Ndipo kwa kifupi ni kwamba, na wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Hapo tunapelekwa moja kwa moja mpaka mwisho wa kazi ya kushughulikia wokovu wa wanadamu. Huo ndio mpango mkuu wa wokovu. Katika patakatifu pa duniani, siku ya upatanisho, wakati kuhani mkuu alipoingia katika patakatifu mno, huduma katika chumba cha kwanza cha patakatifu zilikoma. Halikadhalika, Kristo naye aliingia katika patakatifu mno huko mbinguni ili kukamilisha kazi ya ukombozi. Huduma katika chumba cha kwanza ilikoma, halafu kazi katika chumba cha pili, yani patakatifu mno, ilianza. Kristo alikuwa amemaliza sehemu moja ya kazi yake ya ukombozi, ndipo alipoanza sehemu ya pili ya kazi, bado angali akiombea kwa Baba damu yake iwatakase wenye dhambi. Jinsi ukweli ulivyo kwamba mlango wa tumaini na rehema ambao miaka 1800 ulikuwa wazi, ulivyokuwa ukifungwa, mlango mwingine ulikuwa ukifunguliwa. Msamaha wa dhambi ulikuwa ukitolewa kwa maombezi ya Kristo katika patakatifu mno. Bado kulikuwa na mlango wazi katika patakatifu pa mbinguni ambapo Kristo anawahudumia wenye dhambi. Sasa itadhihirika maneno ya Kristo katika ufunuo yaliyosemwa hasa wakati huu. Haya ndiyo aninayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afungaye wala hapana afunguaye. Tazama, nimekuwa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hakuna awezaye kuufunga. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 na 8. Wale wanaofuatana na Kristo katika kazi yake ya uombezi watafaidika na kupata ukombozi, ambapo wale wasiojali nuru wanayofunuliwa hawatapata lolote. Wayahudi waliokataa kumwamini Kristo kuwa mwokozi wao hawakuweza kupata msamaha wake. Wakati Yesu alipopaa mbinguni na kuwamwagia wafuasi wake karama yake, Wayahudi waliachwa wakitangatanga gizani, huku wakiendelea kutoa dhabihu za wanyama na sadaka ambazo ni za kazi bure tu. Mlango ambao watu waliingia kwa Mungu kwa njia ya dhabihu za wanyama ulikuwa umefungwa. Wayahudi walikataa kumtafuta yeye ambaye ndiye mlango, naye angepatikana katika patakatifu pa mbinguni. Wayahudi hao wasioamini waliweka kielelezo cha kutojali na kutoamini kati ya Wakristo wengi ambao hujipumbaza wenyewe wasishughulike kujua kazi ya kuhani wetu mkuu. Katika mfano wa huduma ya kuhani hapa duniani, kuhani mkuu alipoingia katika patakatifu mno, Waisraeli wote walitakiwa kukusanyika na kuzunguka patakatifu huku wakijinyenyekesha mbele za Mungu kwa mioyo yao yote ili wapate msamaha wa dhambi zao, wasije wakakataliwa mbali na kusanyiko la watakatifu. Je, ni muhimu kiasi gani kwa huduma ya kuhani wetu mkuu sasa, ambayo ni kama siku ya upatanisho, jinsi inavyotupasa kuelewa wajibu unaotupasa? Ujumbe ulitumwa kutoka mbinguni kuja ulimwenguni wakati wa Nuhu. Wokovu wao ulitegemea jinsi walivyojali ujumbe huo. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 9. Waebrania sura ya 11 mstari wa 7. Wakati wa siku ya Sodoma ilikuwa ni Lutu na mkewe na binti zake wawili tu ndio wangepona, na wengine wote waliangamizwa na moto uliotoka mbinguni. Mwanzo sura ya 19. Halikadhalika siku za Kristo, mwana wa Mungu aliwahubiria Wayahudi wasiojali akasema, nyumba yenu mmeachiwa ukiwa. Mathayo sura 23 mstari wa 38. Akiangalia siku za mwisho, Mwokozi alisema, wala hawakuipenda ile kweli ili waokoke. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu ili wauamini uongo. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 10 na 11. Kama vile wasivyolijali neno lake wala mafundisho yake, Mungu atawaondolea roho yake na kuacha waamini uongo ambao wanaupenda. Lakini Kristo bado anawaombea wanadamu, na nuru itatolewa kwa wale wanaoitafuta. Kupita kwa wakati katika mwaka 1844 kulifuatiwa na kipindi kigumu cha majaribu mazito kwa wale walioshikilia imani ya marejeo. Nafuu yao ilikuja tu kwa nuru iliyowaongoza waone umuhimu wa huduma ya patakatifu pa mbinguni. Kupita kwa wakati katika mwaka 1844 kulifuatia kipindi kigumu cha majaribu mazito kwa wale walioshikilia imani ya marejeo. Nafuu yao ilikuja tu kwa nuru iliyowaongoza waone umuhimu wa huduma ya patakatifu pa mbinguni. Walipongojea na kuomba, waliona kuwa kuhani wetu mkuu ameingia katika patakatifu mno ili kuanza kazi yake ya sehemu ya pili. Wakimfuata kiroho kwa imani, waliongozwa pia kuona kufungwa kwa kazi ya kanisa. Walifahamu kwa dhahiri ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili, nao walijitayarisha kupokea na kutangaza ulimwenguni onyo kuu la ujumbe wa malaika wa tatu wa Ufunuo 14.